Když mám na úvod něco říci o dějinách zimních sportů, tak ono to popravdě řečeno není až tak úplně jednoduché, protože ty dějiny jsou nesmírně bohaté. Já jenom jednou poznámkou se zmíním o bruslařství, které má velmi dlouhou tradici. U nás najdete brusle už 10. století. Samozřejmě saně mají za sebou velmi dlouhou tradici, ale to už tady uvidíte na té výstavě. Ty se začaly postupně diferencovat, takže vy tam uvidíte jednak ty běžné dětské saně, některé velice půvabné, takové řekl bych skoro ladovské. Uvidíte tam potom ty klasické sánky, které my jsme jako děti často užívali. A myslím si, že je obrovská škoda, že dneska je tak málo sáňkařských drah, kde by se dalo sáňkovat. Jen tak mimochodem, naši předkové máme spoustu dokladů, lyžovali na silnicích, takže u nás bylo zvykem třeba z Benecka jezdit do Lenních Štěpanic a do Hrabačova, takže vy jste prostě vytáhli saně na Hrobach, jste jeli třeba 10 kilometrů krásnou trasou za měsíčné noci, no tak to jistě byl zážitek, na který se jen tak nezapomínalo. Dalšími saněmi byly slavné rohačky, které, jak víte, tedy mají opravdu takové jakési rohy a které sloužily k dopravě nákladů, ale také k dopravě osob a zase jízda na rohačkách, na speciálně upravených drahách byla prý naprosto nevšedním zážitkem, protože se tam vychutnali nejenom krásu přírody, krásu třeba dne nebo zimní noci, ale zároveň jste tedy byli opojeni nádhernou rychlou jízdou v mrazivém vzduchu. No a pokud se nepletu, máte tady vlček nebo vlčky saně, to je taky docela zajímavá věc, která dneska zase se těší docela velkému zájmu. To jsou takové zvláštní saně, kde vy můžete jezdit jako na koloběžce. To znamená, je tam stupátko, jsou tam dvě stupátka, vy na jednom stojíte a druhým se odrážíte a když se to rozjede, tak naskočíte a jedete dál. Takže určitě velice krásný prostředek. No a pak samozřejmě tady máme naše slavné lyže, které jsou pro naši vlast tak typické. Nesmíme si ovšem myslet, že jsme zrovna průkopníky lyžařského dění, my jsme spíš průkopníky lyžařského sportu. Ono mezi lyžováním a sportovním lyžováním je dost podstatný rozdíl, protože praktické lyžování se zrodilo mnohem, mnohem dříve, už někdy před zhruba 10 000 lety. A když byste zajeli někam třeba do Skandinávie, tak tam uvidíte úžasné památky. Já, když jsem byl třeba v Christiánii, v Oslu dnešním tedy, ano, tak jsem byl opravdu velice, velice okouzlen. No a zjistíte, že tedy, co je důležité, že existovaly už tedy ve starověku a pravěku lyže, které tvarově byly docela podobné těm dnešním. No a o tom, že sloužily k praktickým účelům, svědčí i řada vyobrazení, kde vidíme vždycky lovce. V těch pozdějších vyobrazeních středověkých vidíme třeba vesničany, jak vezou děti v nůších ke křtu do kostela a tak dále. Takže to jsou velice půvabné a pro nás docela i takové humorné obrázky. Vidíme tam také i vojáky na lyžích a tak dále. Lyžovalo se nejenom ve Skandinávii, ale také v severním Rusku, dokonce v Kraňsku, to je zajímavé, také omezené oblasti a také v Číně. A dodnes není spolehlivě objasněno, proč ty lyže tak dlouho nepronikaly do těch ostatních areálů, jakkoliv tam byly tedy příznivé podmínky. No a k tomu zlomu dochází až ve století 19. Ono to je dáno jednak tím, tedy, že se mění společnost, že se začíná tedy využívat úplně jiným způsobem volný čas a že ho přibývá, to je jedna věc. Druhá věc tedy, že se rozvíjí prudce sport a třetí věc, že se volí nějaký tedy zdravější způsob života. No a tak tedy právě zase v Norsku vzniká první spolek lyžařský, je to zase už ve zmíněné Christiánii, tam se také konají první lyžařské závody. A odtamtud pak začínají ty paprsky vyzařovat do té ostatní Evropy. A jen tak mimochodem, když potom se tedy slavný polární badatel Nansen vydává napříč Grónskem a také na severní Točnu, jak se tenkrát píše, tak samozřejmě to je veliká senzace. A teď se zjišťuje, jak je možné, že oni to dokázali překonat, ty obrovské pláně. No a zjišťuje se, že to bylo pomocí lyží. Takže jestliže to u nás vychází jak v němčině a tak dále, tak to má obrovský ohlas a je to zase jeden z těch impulzů. No a jinak tedy pořád se vedou spory, kdo k nám přivezl první lyže. Smiřme se s tím, že to asi nikdy vědět nebudeme, protože já když vždycky čtu ty vzpomínky, ať to jsou německé vzpomínky, tak české, tak vždycky zjistíte, jak je to zajímavé, jak vždycky ti lidé po 20 letech si pamatovali mnoho, po 30 let ještě víc a po 40 si vzpomínali na detaily, o kterých předtím neměli ani potuchy. Takže my v tom nemusíme být velice opatrní. Takže držme se jenom těch úplně věcných faktů. vlastně k nám, protože doba dozrála, najednou to lyžování přešlo proudit několika směry. Jednak tedy přes to německé prostředí z Pruska, kam přijížděli často tedy Norové a lyže tam přiváželi a víme, že na té pruské straně Krkonoš se lyžovalo někdy kolem roku 1880 a bylo to ale lyžování zatím naprosto výjimečné. V roce 1886 zase tedy spíš výjimečně lyžuje Kajetán Bayer někde v Obřím dole a někde tedy na Černé hoře v Krkonoších, ale zase to je spíš takový ojedinělý pokus a tak vlastně takový první významný počin, který má už pak přímou kontinuitu, přichází tedy v zimě 1886 až 87, kdy pražský průmyslník Josef Ressler Ořovský, vynikající činovník, který sportovní a obrovský organizátor sportu, si objednává brusle z Norska, oni mu tam přibalují k tomu také vzorníky lyží. No toho natchne samozřejmě, takže si je objednává, dostává je do Prahy a v Praze potom s tím lyžováním začíná. No v pražských poměrech to ovšem nebyla vůbec jednoduchá záležitost, protože tam nejsou dobré terény a protože tam nebývá dost sněhu. On naštěstí, když ty lyže dostal, tak tam sníh zrovna byl. No ale vždycky tedy v té Praze to lyžování zůstalo velikým přepichem. To byl prostě luxusní sport. No a proto tedy, když on po 5 letech odchází na nějaký čas z Prahy a když tedy opouští ten kroužek lyžařů, který tam založil, tak tam je všeho všude 12 lidí, kteří se zabývají lyžařským sportem, což je velice málo a svědčí to o tom, že ta Praha sama neměla na to, aby to tedy, tak říkajíc, rozjela. Ale v té době už se úplně a zcela nezávisle na Praze mění situace taky v Krkonoších, protože Jan Hrabě Harach, majitel jilemnického panství a vynikající hospodář a vynikající tedy vlastenec a mecenář, navštěvuje Christiánii Norsko a tam vidí výstavu sportovních potřeb, tam se nechá informovat o lyžích a oni mu řekli, že to je vynikající prostředek tedy pro dopravu do lesu, takže ho napadne ona nádherná myšlenka, že by to byla veliká pomoc pro jeho lesní dělníky a dává pokyn své lesní správě v Horní Brané, aby objednala lyže tedy ze zahraničí. Nepřicházejí k nám z Norska, ale přicházejí k nám tedy z Vídně od firmy Tonet, která zahajovala tenkrát výrobu a přicházejí k nám tedy ještě z místa, teď mě vypadlo úplně jméno, ale na to asi já to za chvíličku vzpomenu. Tak, z Tenerberku, z rakouských lázní Tenerberku, už jsem si vzpomněl. Přicházejí sem, ale ta zpráva je nepředává lesním dělníkům, ale dává to sekerníku Vondrákovi a koláři Soukupovi. A ti mají za úkol podle těch dovezených vzorů zkusit vyrobit naše vlastní české lyže. Což se jim nakonec podaří, takže je zahájena vlastně sériová výroba lyží a to má obrovský dosah v tom, že tedy ty lyže jsou nejenom lacinější při prakticky stejné kvalitě, ale že mohou zasáhnout mnohem širší okruh lidí. No a právě od těch lesních dělníků přeskakuje ta lyžařská iniciativa také do těch měšťanských kruhů, kde samozřejmě nemůže mít výrobnici jenom ten praktický zřetel, ale tam se právě začíná prosazovat jako sport. A mají jilemničtí tedy na svědomí, v tom nejlepším slova smyslu, že to lyžování se prosazuje tedy jako sport a jako prostředek turistiky. Ostatně veliký propagátor lyžování Jan Buchar si okamžitě pochvaluje, že to je úžasné, oni rozvíjeli v té době tedy vlastně letní turistiku, že lyže přicházejí jako na zavolenou a že tedy zimní Krkonoše jsou nejkrásnější, že prý jsou nejmohutnější a nejmajestátnější. Takže teď se to rozbíhá, v Jilemnici je založen Český krkonošský spolek SKY, první spolek v našich zemí, spolek, který dodnes tedy funguje a existuje. To je velice důležité. Asi o 3 měsíce později zakládají také Pražané, nebo ještě o něco později, bylo to jilemnický spolek vznikl na jaře a pražský vznikl na podzim, nebo byl schválen na podzim, ale to není důležité. A teď tedy vznikají kontakty mezi těmito spolky a začíná se rozvíjet velmi užitečná a velmi plná spolupráce. No a v téhle té době už se vytváří myšlenka vybudovat také nějaký národní svaz. Jenomže Praha to navrhuje a jim ličtí odpovídají, ano, jsme kdykoliv ochotni přistoupit k jednotě skijácké, jak se tenkrát říkalo, ale jedině tehdy, že budou 3 dohry, protože ze 2 svaz neuděláme. No chvíli to trvalo a v roce 1903 vlastně tyhle ty 2 spolky, pražský a jilemnický, tak trošku uměle vyprovokovali založení ski klubu ve Vysokém nad Jizerou, nejdřív tam uspořádali závody, takže teď byly 3 dohry a v roce 1903 je v Jablonci nad Jizerou založen náš ten svaz lyžařů v Království české, dnešní svaz lyžařů, první národní svaz vlastně na světě, můžeme říci, takže zase velice důležitý počin. No a tenhle svaz pak začíná organizovat to lyžování jako sport. Jen tak mimochodem, dodnes je to pro nás inspirativní a svědčí to tedy o naší morální tehdejší úrovni, protože on začíná budovat tedy stanice svazu lyžařů. To jsou tedy stanice, kde bylo vybavení a fungovalo to tak, jak to někde známe třeba z Alp, že prostě tam přišli tedy lyžaři, měli tam připravené palivo, měli tam tedy možnost přespat a když to opouštěli, tak zase všechno uvedli do původního stavu a nic zlého se nedělo. Navíc oni zajistili tedy levné jízdenky a tak dál, takže to byla celá řada výhod a to mělo potom za následek obrovský rozmach tedy toho lyžařského svazu. No a protože tedy tenkrát ty vztahy mezi naším a německým etnikem byly velmi napjaté a vzájemné kontakty byly poměrně velmi malé, tak samozřejmě se hledali instruktoři a protože tedy nebyli v německém prostředí, a zas my jsme tedy i bojkotovali to německé prostředí, tak se nakonec tedy sahlo po Norsku. Norové k nám přijeli velice rádi a stali se vlastně těmi nejlepšími učiteli našich lyžařů a naše lyžování už někdy v polovině 90. let dosáhlo světové úrovně, můžeme říci. Si vzpomínám, Bedený získal první cenu v Taubenberku u Mnichova, mohl bych jmenovat dál, připomenu jenom aspoň Bohumila Hanče v Annabergu v roce 1906, kde zvítězil tak skvělým časem, že dokonce se domnívali, že si musel zkrátit trať a teprve, když on řekl, že to zajede znova ve stejném čase, tak tedy byl uznán ten výsledek a on se s obrovskou slávou vrátil domů. Takže samozřejmě to velmi pomohlo potom té prezentaci mezinárodní našeho lyžování a když jsme pak vstupovali do první republiky, tak jsme vstupovali jako nejlepší lyžaři ve střední Evropě a velmi jsme zasáhli do organizace lyžařského sportu, ale také do pořádání závodů. Jen tak mimochodem zimní olympiáda se zrodila díky Josefu Rösleru Hořovskému, protože když byla pořádána v Šamoni v roce 1924, jsem říkal vlastně jenom na té přednášce, tak to byl jenom týden zimních sportů a byl to Josef Rosovský, který v Praze navrhnul, aby ten týden zimních sportů byl přejmenován na první zimní olympiádu. Tak to nás může jenom těšit. Jen tak mimochodem, my dneska máme v Jilemnici takovou hezkou věc, bude tady v Liberci, bude olympiáda mládeže, jak víte, a byl přivezen tedy olympijský oheň, máme dokonce i dokumentaci, jak se opravdu zapaluje sluncem a my jsme jedni z těch, kdo ten oheň teďka do toho 13. budou střežit, takže nám neustále v muzeu plane, samozřejmě v bezpečných místech. Tak, já bych o tom lyžování mohl dlouho vykládat a je tam celá řada velmi dramatických okamžiků, vzpomeneme na tragédii Bohumila Hanče a Vrbaty, ale převládá tam taky mnoho úsměvných momentů. Nesmíme zapomenout a myslím, na to bychom opravdu zapomenout neměli, že lyžování bylo v prvé řadě společenskou záležitostí. Už cesta z Prahy, dráhy tenkrát byly velmi pružné, takže jezdili sportovní rychlíky, speciální. A v jízdním řádu je napsáno, v případě dobrých sněhových podmínek jede tento vlak. Ano, tak už cesta vlakem byla společenskou záležitostí a chování tedy vlastně, nebo závody, výlety a tak dál byly vysloveně společenskou záležitostí, byly nesmírně, nesmírně oblíbené a mám dojem, že tohle se dneska dost atomizovalo a že dneska se takové ty společnosti, které mají potřebu pak se ještě znovu třeba setkat a které zanechaly spoustu třeba písemných dokladů, vytvářejí poměrně poskrovnou.